Yaradılışla elm arasında hansı əlaqələr var? Təkamül nəzəriyyəsi elmi tapıntılara tamamilə zidd iddiadır. 19-cu əsrin bəsit elmi səviyyəsi içində ortaya atılan bu nəzəriyyə 20-ci və 21-ci əsrlərdə ardıcıl elmi kəşflərlə əsassız edilmişdir. Nəzəriyyə kör-körənə bağlanan təkəmmülçülər isə elmi əsasları qalmadığı üçün çarəni demagoqluqda görürlər. Ən çox istifadə etdikləri demagoq ifadə isə yaradılış bir inancdır, elm mənasına gəlmir, şəklində şablon şüardır. İddialarına görə təkamül elmi nəzəriyyə, yaradılış isə bir inancdan ibarətdir. Əslində, təkamülçülərin yeganə əsaslandırıcı şüarı olan təkamül elmdir, yaradılış inancdır ifadələri tamamilə yanlış düşüncə tərzindən qaynaqlanır. Bu ifadəni təkrarlayanlar elmlə materialist fəlsəfəni bir-biri ilə qarışdırırlar. Elmin mütləq materializmin sərhədləri çərçivəsindən çıxmamasını, qeyri materializm heç bir açıqlama verə bilməyəcəyini zənn edirlər. Ancaq bugün elm özü materializmi rədd edir. Maddəni tədqiq etmək materializ olmaq deyil. Mövzunu araşdırmaq üçün əvvəlcə materializmlə qısa şəkildə tanış olaq. Materializm qədim Yunanistandan bəri mövcud olan bir fəlsəfədir və maddənin yeganə varlıq olduğunu fərziyyəsinə əsaslanır. Materialist fəlsəfəyə görə, maddə sonsuzluqdan bəri var, sonsuzluğa qədər də mövcud olacaqdır. Bu fəlsəfəyə görə maddədən başqa heç bir varlıq da yoxdur. Bu, elmi bir iddia deyil, çünki təcrübə və müşahidəyə əsaslanmır. Sadəcə bir inancdır, ehkamdır. Ancaq 19-cu əsrdə bu ehkam elmə tətbiq edilmiş və hətta elmin təməlinə çevrilmişdir. Ancaq elm materializmi qəbul etmək məcburiyyətində deyil. Elm kainatı və təbiəti tədqiq edir və hər hansı bir fəlsəfi məhdudiyyət olmadan nəticə çıxarır. Bu həqiqət qarşısında bəzi materialistlər tez-tez sadə bir kəlməni təkrar edirlər. Elm sadəcə maddəni tədqiq edir, deməli maddəçi, yəni materialist olmalıdır, deyirlər. Düzdür, elm sadəcə maddəni tədqiq edir, ancaq maddəni tədqiq etməklə materialist olmaq fərqli məfhumlardır. Çünki maddəni tədqiq etdikdə bu maddədə maddənin özü tərəfindən meydana gətirilməyəcək qədər böyük məlumat və yaradılış olduğu nəticəsinə gəlirik. Məsələn, bizdən əvvəl bir insanın girib-girmədiyini bilmədiyimiz bir mağara düşünək. Bu mağaraya girdikdə, əgər sadəcə toz, torpaq, daşlar və s. tapsaq, bu mağarada ancaq təsadüfi dağılmış maddələr var deyə fikirləşərik. Ancaq əgər mağaranın divarlarında böyük ustalıqla çəkilmiş gözəl rəsimlər varsa, onda bizdən əvvəl burada ağıllı bir varlıq olmuş, burada əsərlər meydana gətirmişdir, deyə düşünərik. O ağıllı varlığı heç görməsək də, varlığını əsərlərindən anlayarıq. Elm materializmi əsassız etmişdir. Elm də bu misaldakı üsulla təbiəti tədqiq edir. Əgər təbiətdə həqiqətən ancaq təbii amillərlə açıqlana biləcək bir nizam olsaydı, onda elm materializmi dəstəkləyərdi. Ancaq, müasir elm təbiətdə əsla maddə amillərlə açıqlanması mümkün olmayan bir nizam olduğunu, bütün maddəyə hakim olan bir yaradıcının var etdiyi qüsursuz yaradılışın olduğunu ortaya çıxarmışdı. Məsələn, bütün müşahidə və təcrübələr maddənin öz-özünə həyat əmələ gətirə bilmədiyini, ona görə də həyatın metafizik yaradılışdan qaynaqlandığını sübut edir. Bu istiqamətdə keçirilən bütün təkamülçü təcrübələr uğursuzluqla nəticələnmişdir. Əsla cansız maddədən canlı əmələ gətirilməmişdir. Amerikalı təkamülçü bioloq Andrew Scott məşhur New Scientist jurnalında bu mövzu ilə bağlı etiraf edir. Bir az maddə götürün, qarışdırın, isidin və gözləyin. Bu, həyatın mənşəyinin müasir versiyasıdır. Yerin cazibə qüvvəsi, elektromagnetizm, zəif və güclü nüvə qüvvələri kimi təməl güclər qalanı həll edəcəkdir. Bəs bu asan hekayənin nə qədər sağlam əsaslara dayanır və nə qədər ümidi əsaslanan şübhələrə bağlıdır. Əslində, ilk kimyəvi maddələrdən canlı hüceyrələrə qədər olan bütün mərhələlərin, bütün mexanizmləri ya mübahisəlidir, ya da tamamilə qaranlıq qalmışdır. Həyatın mənşəyi şübhə və mübahisəyə əsaslanır. Çünki materialist doqma həyatın maddədən əmələ gəldiyini hesab edir. Ancaq elmi faktlar maddənin bu cür bacarığının olmadığını göstərir. Bu barədə tanınmış şəxs elmi xidmətləri ilə İngiliz hökumətindən ser titulu almış, astronom və riyaziyyatçı professor Fred Hoyle belə izah verir. Əgər həqiqətən maddənin içində onu həyata doğru itələyən bir daxili prinsip olsaydı, bunu laboratoriya mühitində asanlıqla üzə çıxarmaq mümkün olardı. Bir tədqiqatçı ibtidai şorbanı təmsil edən bir üzgüçülük hovuzundan təcrübə üçün istifadə edə bilərdi. Belə bir hovuzu istədiyiniz hər cür cansız kimyəvi maddələrlə doldurun. ona istədiyiniz qazı vurun ya da üzərinə istədiyiniz radiasiyanı verin. Bu təcrübəni illərlə davam etdirin və həyat üçün lazım olan 2000 fermentdən neçə dənəsini sintez etdiyini yoxlayın. Mən sizə cavabı indidən verirəm və beləliklə bu təcrübəyə vaxtınızı sərf etməyin. Bəlkə meydana gələcək bir neçə amitursu və digər bəsit kimyəvi maddələrdən başqa qətiyyən heç bir şey tapa bilməyəcəksiniz. Əslində, materializmin müəmması daha böyükdür. Maddə nəinki öz-özünü əmələ gətirməyi. İnsan şüuru ilə birləşdikdə belə həyatı əmələ gətirə bilmir. Çünki bugün bəşəriyyət bütün bilik və texnologiyaya baxmayaraq, cansız maddədən həyat əmələ gətirə bilmir. Burada qısa xülasəsini verdiyimiz həqiqət budur ki, maddə öz-özünə heç cür yeni bir maddə və məlumat əmələ gətirə bilməyəcəkdir. Kainatda və canlılarda isə fövqəladə mürəkkəb yaradılış dəlilləri və bilik var. Bu da bizə kainatdakı və canlılardakı bütün qüsursuzluğun və fövqəladə biliyin bütün maddəyə hakim olan, maddədən əvvəl də var olan, sonsuz güc və ağıl sahibi Allahın əsəri olduğunu göstərir. Diqqət isə görərik ki, bu tamamilə elmi bir nəticədir. Bu inanc deyil, kainatın və canlıların müşahidəsi ilə dərk edilən həqiqətdir. Ona görə də təkamül nəzəriyyəsi tərəfdarlarının ortaya atdığı təkamül elmdir, yaradılış isə elmdən kənar inancdır iddiası səhti yalandan ibarətdir. 19-cu əsrdə materializmi elmə qarışdırıldığı, elmin materializmi ehkamlarına uyğun gəlməsi üçün təhrif edildiyi doğrudur. Ancaq 20-ci və 21-ci əsrdəki irəliləyişlər bu fəlsəfəni məhv etmiş və materializm tərəfindən gizlədilən yaradılış gerçəyini üzə çıxarmışdır. Tanınmış Newsweek jurnalının 27 avqust 1998-ci il tarixli sayında verdiyi "Elm Allahı tapır" başlığı ilə ifadə edildiyi kimi, materialist xətalardan sonra elm bütün kainatın və canlıların yaradıcısı olan Allahı tapmışdır.